่อจากประเด็นของแบงค์ขอความรู้หน่อยว่าหลังจากที่มันมีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลแล้วอะค่ะไอ้วิธีการพิจารณาที่ว่าเนี่ยมันมีกระบวนวิธีพิจารณาที่ต่างไปจากการพิจารณาคดีตามปกติธรรมดาไหมคะว่าอย่างที่คุณแบงค์ว่าเนี่ยเพราะว่าคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ว่าเท่าที่เหมือนกับที่เห็นอันนึงนะก็คือว่าศาลจะลงพื้นที่เดินเผชิญสืบมากขึ้นในคดีสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยเรื่องภาระการพิสูจน์เนี่ยไม่แน่ใจพอทราบตรงนี้ไหม
แต่ในศาลปกครองเนี่ยซึ่งระบบศาลปกครองมันจะต่างก็คือว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับไต่สวนก็คือว่าศาลจะเป็นคนค้นหาข้อมูลหลักพยานหลักฐานด้วยไม่ใช่ว่าให้ผู้ฟ้องค้นอย่างเดียวนะครับในทางคดีปกครองเนี่ยคือเราเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยยื่นเข้าไปฟ้องเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตสมมติเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของศาลที่จะไปค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะจากตัวชาวบ้านเองจากโรงงานจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องศาลจะเป็นคนไปหาข้อมูลนี้มานะครับอย่างกรณีเชียงรายเนี่ยถ้าศาลเห็นว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอบต.ศาลก็จะมีหนังสือไปถึงอบต.ให้ชี้แจงข้อมูลเข้ามาหรือถ้ามันมีความจำเป็นถึงขนาดต้องลงไปลงดูพื้นที่เนี่ยศาลก็สามารถลงไปได้นะครับในส่วนของข้อมูลหน่วยงานราชการเนี่ยซึ่งชาวบ้านนี่เข้าถึงยากอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลก็จะเป็นคนไปเอาข้อมูลนี้เข้ามาในการพิจารณาคดีซึ่งมันจะเปิดมากก็คือว่าข้อมูลหลักฐานบางอย่างที่ปกติธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้ล่วงรู้ได้เนี่ยศาลปกครองเนี่ยก็สามารถเรียกให้หน่วยงานมาชี้แจงได้แม้กระทั่งการขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยก็เรียกให้ทางผู้ประกอบการเองกำกับกิจการพลังงานเองเนี่ยมาชี้แจงกับศาลว่าทำไมถึงต้องออกอนุญาตให้เขามีเหตุผลอะไรแล้วก็ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเนี่ยช่วยชี้แจงหน่อยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมว่ามันเป็นระบบที่เป็นมันทำให้ชาวบ้านได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ได้ประโยชน์จากในทางคดีมากนะครับในชั้นศาลปกครองนะครับ
ผมขอแลกเปลี่ยนตรงประเด็นนี้นิดหนึ่งคือ ผมคิดว่าไม่ว่ากรณีมะม่วงเอ่ยหรือว่ามันเอ่ยเนี่ยมันหรืออีกหลายๆกรณีเนี่ยมันมีโจทย์คำถามอันหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เจ้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานนั้นน่ะสร้างผลกระทบต่อเราหรือเปล่าสร้างผลกระทบนั้นๆนี้ที่เราสนใจหรือเปล่าผมคิดว่าเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่ามันน่าคิดแล้วก็อยากจะเอามาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะจริงๆในทางทฤษฎีเนี่ยมันมีมาแล้วนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นเคสแรกเกิดขึ้นกรณีแรกในทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยๆปีพันๆปีแล้วด้วยซ้ำไปมันก็จะเกิดกรณีคล้ายๆกันเนี่ยว่ามันมีโรงงานอยู่จากนั้นเนี่ยโรงงานเนี่ยได้สร้างผลกระทบต่อชุมชนต่อชาวบ้านอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะกรณีเดียวนะไหมอย่างเงี้ยมันก็มีการศึกษาออกมาวิธีการศึกษาจนคิดค้นจนเป็นสูตรสำเร็จละการศึกษานั้นเขาเรียกว่าการศึกษาเชิงระบาดวิทยาหลักง่ายๆคล้ายๆเอาประมาณเหมือนกับเราศึกษาโดย common sense นะว่าถ้าโรงงานนี้มันสร้างมลพิษคนที่จะตายก่อนก็คนรอบๆใช่ไหมคนที่อยู่ห่างก็จะต้องตายทีหลังป่วยน้อยกว่าคนอยู่ใกล้ก็ต้องป่วยมากกว่าหลักคิดแบบเดียวกันเลยฮะใช้หลักเนี้ยเป็นหลักสากลทั่วๆไปที่ก็ใช้นะฮะแต่ว่าการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดเพราะว่ามันเป็นการศึกษาในสถานการณ์จริงข้อมูลจริงไม่ใช่เอาคนมาเป็นหนูทดลองจะให้รับสัมผัสฝุ่นเท่าไหร่ก็ใส่ฝุ่นเข้าไปให้หายใจเต็มที่เลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้อยากศึกษาผลกระทบจากควันอะไรสักอย่างก็เอาคนมาลมควันเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลย
มีการศึกษาส่วนหนึ่งที่ต้องทำอย่างเนี้ยแต่ถ้าทำในสัตว์ทดลองมีการศึกษาเหมือนกันแต่ในคนจริงเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทำไม่ได้เนี่ยปุ๊บมันก็จะมีข้อจำกัดว่าการศึกษาพวกนี้มันจะมีข้อจำกัดบางทีมันจะไม่พิสูจน์ชัดเจนชัดแจ๋วเลยว่ามะม่วงเนี่ยนะมันเกิดจากโรงงานตรงนี้มันเนี่ยเกิดจากโรงงานตัวนี้แต่ข้อมูลหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยมันจะชี้แล้วก็ทำให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจและก็มีความรู้ด้วยสามารถจะวินิจฉัยได้ศาลในเมืองนอกเขาวินิจฉัยได้เขาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนักศึกษาทั้งหมดที่เก่งๆเรื่องนี้ปุ๊บเขาจะลงความเห็นว่าอันนี้ใช่อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราถึงรู้ว่าการอยู่ใกล้โรงทานโรงไฟฟ้าชีวมวลทำให้เกิดโรคเนื้อหลังทำไมการอยู่ในเมืองกรุงเทพคนถึงตายก่อนวัยอันควรเยอะแยะข้อมูลเหล่านี้ตีพิมพ์เผยแพร่เอามานั่งคำนวณมาเอาไปศึกษาเอาไปกำหนดนโยบายอะไรเยอะแยะหมดทำได้ด้วยข้อมูลเชิงศึกษาเชิงระบาดวิทยาที่ว่าเนี่ยนะครับก็ทำได้แล้วก็ใช้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปสำหรับของกรณีที่เราเนี่ยอย่างที่น้องเขานำเสนอเรื่องมะม่วงเนี่ยจริงๆก็แนวใช้หลักการแนวนี้ประมาณนี้ได้แต่ต้องบอกตรงๆว่าข้อมูลเนี่ยยังมีจุดอ่อนเยอะเพราะอย่าลืมว่ามันมีปัจจัย108ที่จะไปกระทบต่อมะม่วงใช่ไหมน้ำค้างเอ่ยภาวะโลกร้อนก็ได้อุณหภูมิหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาพวกนี้ต้องคิดต้องวางแผนแล้วก็ออกแบบเขาเรียกว่าออกแบบการศึกษาให้รัดกลุ่มรอบครอบผมคงไม่กล้าพูดอะไรหรอกถ้าไม่ได้ลงมือได้ทำด้วยตัวเองจะไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะพลาดแล้วก็เวลาพวกนี้บางทีมันต้องเอาไปใช้กันถึงชั้นโรงชั้นศาลเนี่ยเราก็จะแพ้เขาถ้าเราวิเคราะห์ถ้าเราออกแบบการศึกษาไม่ดีพอแต่อันนี้ผมมองว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นมิติใหม่ของการศึกษาเชิงระบาดวิทยาที่น่าสนใจเดิมเนี่ยผมก็ทำในคนในอะไรเนี่ยทำบ่อยแต่ถ้าจะมาทำกับมะม่วงนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำไงนะแต่ว่าน่าสนใจนะผมใจผมจริงผมอยากลองทำดูผมอยากจะรู้ว่ามันเอาไปใช้ได้ไหมถ้าทำได้เนี่ยผมว่ามันจะมีประโยชน์เยอะนะครับในต่างประเทศผมก็ได้ยินข่าวบ่อยๆอย่างเมื่อไม่นานนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งพิสูจน์ได้ว่าการที่มีเรือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเรือขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมันไปสร้างความเครียดให้ปลาวาฬเอ๊ะผมก็มองไปดูรายละเอียดเนี่ยเขาศึกษาได้ไงว่าปลาวาฬมันเครียดเขาบอกว่าเขาดูจากขี้ปลาวาฬสามารถจะวิเคราะห์ได้มันในขี้ปลาวาฬเนี่ยอาจจะมีสารบางอย่างซึ่งสารตัวนี้จะหลั่งมากก็ต่อเมื่อปลาวาฬมีความเครียดเขาสามารถจะไปเก็บแล้วมาวิเคราะห์เขาก็พบว่าหลังจากที่มันเกิดปัญหาปัญหาความขัดแย้งอะไรทั้งหลายเนี่ยทำให้เรือมันลดน้อยลงวิ่งน้อยลงเขาบอกว่าปลาวาฬมีสุขภาพจิตดีขึ้นเพราะว่าน่าสนใจต่อไปมีนิดหมายเรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ต้องปรึกษาในคนแล้วมันยุ่งยากมันอะไรอาจจะปรึกษาในมะม่วงก็เห็นชัดแล้วว่าเนี่ยมะม่วงยังเครียดเลยมะม่วงไม่ออกดอกมอกลูกเนี่ยครับ
ข้อมูลพื้นที่นิดนึงนะคะอย่างเรื่องมะม่วงที่เราลงไปศึกษาเนี่ยค่ะเราก็จะให้เกษตรกรเนี่ยเล่าว่าวิถีวงจรมะม่วงเขาทำอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็มีการดูตัวแปรหนึ่งที่เราศึกษาก็คือน้ำเหมือนกันเราก็สอบถามในเรื่องการน้ำที่เขาเอามาใช้รดนะคะก็คือส่วนมะม่วงเนี่ยเขาจะมีการขุดบ่อทำน้ำของตัวเองก็คือมีบ่อกักเก็บน้ำของตัวเองเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจะไม่ใช่น้ำจากที่สาธารณะจะเป็นน้ำในที่ของตัวเองนะคะที่สำหรับรดเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นน้ำเนี่ยอาจจะไม่คือถ้าเป็นน้ำก็คือเป็นน้ำในพื้นที่ของเขาไม่ใช่น้ำสาธารณะแล้วก็ในเรื่องของอาการช่อไหม้เนี่ยค่ะก็มีการถามกันว่าแล้วมันเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือเปล่าเขาก็มีการพูดว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยในมะม่วงเนี่ยมันจะมีศัพท์คำหนึ่งเขาจะเรียกว่าอาการช่อพลาสติกก็คือมันคล้ายๆกันคือไม่ติดผลแต่เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยให้ข้อมูลว่าของเขาเนี่ยมันเป็นช่อไหม้มันจะเป็นคนละอย่างกับช่อพลาสติกแต่เราก็ต้องไปศึกษาลึกๆว่ามันต่างกันยังไงนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ศึกษาลึกถึงขั้นนั้นเหมือนกัน
คุณแหม่มศึกษาออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าโรงไฟฟ้ามันเปลี่ยนจากชีวมวลไปใช้ถ่านหินแล้วไงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไอ้โรงไฟฟ้าของดับเบิลเอเนี่ยเขากำลังอยู่ในกระบวนการที่จะขอเปลี่ยน ถูกไหมก็คือโดยทางกฎหมายเนี่ยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมตอนนี้ก็คือยังใช้ชีวมวลอยู่ถูกไหมคะทีนี้มันก็เลยแลดูเหมือนว่าอ้าวก็จริงๆมันยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างที่คุณแหม่มว่ามีใครอธิบายตรงนี้ได้ไหมพี่นันอะไรแบบนี้หรือ
เขาจะตอนแรกเขาจะทำเป็นแบบว่าฐานหิน20ใช่ไหมคะชีวมวล80แต่ปัจจุบันนี้แต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะมีแต่หลานพูดว่าเกือบ 100% นะคะเกือบ 100% แต่เรายังไม่มีหลักฐานนะคะหลานจะทำงานอยู่ในนั้น
หลักฐานมีแล้วก็ไม่ได
้หลักฐานคือมันไม่ได้เป็นข้อมูลไงคะแม่ก็ทำอะไรไม่ได
้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเห็นอะไรบ้างค่ะ
ทั้งขี้เถ้าทั้งถ่านหินคนที่ขับรถทุกถ่านหินเข้าไปใช้ในนั้นนะทุกวันนี้อยู่ที่บ้านเขาออกมานานแล้ว
ขับรถไปส่งถ่านหินในโรงงาน
ใช
่ค่ะแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงมั่งไหมคนที่เขาขับรถไปส่งถ่านหินบอกว่าอาทิตย์นึงส่งกี่วันมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะว่าคือถ้าเรารู้ปริมาณเนี่ยเราก็คำนวณได้เนาะคุณแบงค์เนาะว่าสมมติว่ามันใช้เท่านี้กี่วันหมดไปเอามาใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ช่วงไปเขาเอามากักไว้ใช่ไหมแล้วทีหลังตอนชาวบ้านไปคัดค้านกันอยู่เขาก็ทยอยเข้ามาใช้แต่ละวันนะแล้วตอนนี้เขาก็มีคนที่ทำงานอยู่ในนั้นนะให้ข้อมูลมาทั้งหมด
ค่ะว่าเขาให้มาว่ายังไงมั่งข้อมูลที่ว่าเขาขับวันละกี่เที่ยววันละกี่คันรถอะไรเงี้ยหรือว่า
คันละกี่เที่ยวตอนนี้มันไม่นั่นหรอกแต่เขาใช้อยู่ประจำนะแต่เขามาหยุดเฉยตอนนี้เขานิ่งหมดเพราะที่ว่าจะขยายโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยนะ
แล้วโรงไฟฟ้านั้นยังเดินเครื่องอยู่ไหมคะ
เดินอยู่ตลอด
แล้วนอกจากเราเห็นรถที่ขนถ่านหินเข้าไปเนี่ยเราเห็นรถที่ขนพวกชีวมวลเข้าไปไหม
ชีวมวล
อะไร
นะพวกเง่ามันพวกไม้ยู
คา
เนี่ยมี
เอาไปเป็นเชื้อเพลิงอ่ะนะ
ได
้ระหว่างการขนถ่านหินกับการขนชีวมวลเข้าไปคุณลุงเห็นว่ามันมีแบบไหนเยอะกว่ากันเท่าที่เราเห็น
ชีวมวลเป็นรถเล็กๆอาจจะเป็นแบบกระบะปิกอัพ
ค่ะค่ะ
นะแต่ถ่านหินเป็นพวก10ล้อ18ล้อที่เข้าไปนะ
ทีนี้ถ้าเรากะด้วยสายตาเนี่ยถ้ามองเป็นกองนะมองเป็นกองชีวมวลกับไอ้กองถ่านหินเนี่ยคุณลุงคิดว่ากองไหนมันน่าจะใหญ่กว่ากัน
การชีวมวลเนี่ยมันเยอะเพราะเขาลงทุนไปจกกองเขามากองไว้ใช่ไหมครับที่ตั้งโอ้ยหลายสิบไร
่
ก็กองแล้วเขาไม่ได้ไปใช้หรอกแล้วอยู่ๆมาเขาก็มาลื้อแก่นตอออกก็เหลือแต่ที่ดินเขาก็ไปถมที่เขาอีก
แหล่งข้อมูลสำคัญอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าได้ไปดูมาหรือยังก็คือโรงไฟฟ้านี้มัน 47.4 เมกะวัตต์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องมี EIA ตั้งแต่ตอนนู้นนะครับ2542ที่ตั้งโรงงานนะครับพี่น้องเนี่ยน่าจะไปเอารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเล่มนั้นมาดูนะครับว่าในนั้นเขียนไว้ว่ายังไงบ้างนะครับถัดไปก็คือเวลามี EIA เนี่ยเขาก็ต้องรายงานสผ.ทุกปีนะครับปีละ2ครั้งนะครับตามปกติของโครงการเนี่ยที่มี EIA เนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสิ่งแวดล้อมแล้วก็รายงานทุก6เดือนนะครับซึ่งรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็โดยทั่วไปสผ.ก็ไม่ปิดบังนะครับก็ไปขอได้ตั้งแต่2542ยัน2555เนี่ยไทยพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปว่าอะไรบ้างนะครับปกติอย่างน้อยเขาก็ต้องตรวจฝุ่นตรวจมลพิษตรวจน้ำตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับจะตรวจดีตรวจไม่ดีเอามาดูกันก่อนนะครับจะตรวจดีตรวจไม่ดีเนี่ยเอามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้น่าจะมันไม่ใช่ว่าเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ลอยๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็ใหญ่เหมือนกันทำ EIA เหมือนกันก็น่าจะต้องลองไปตามดูนะครับแต่ว่าผมโยงประเด็นถัดมาว่าเนื่องจากฝั่งเราฝั่งชุมชนเนี่ยข้อมูลมักจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็เลยต้องหาหลายวิธีประกอบกันผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับหาหลายๆวิธีความรู้ผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเมื่อกี้นะครับการข้อมูลสิ่งแวดล้อมเราเก็บเองข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ราชการเก็บเนี่ยเอามาประกอบกันแล้วก็ฝึกแบบที่พี่จ่าทำแบบเมื่อกี้ครับชาวบ้านเราก็ทำได้ นั่งวงคุยวาดแผนที่แล้วก็ช่วยกันนึกว่าตกลงมันเยอะมันน้อยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำข้อมูลขึ้นมาประกอบกันอย่าไปคิดว่าข้อมูลเดียวแล้วมันจะได้นะครับแต่อันนึงที่ผมเคยไปทำวิจัยที่โรงไฟฟ้าแกลบที่สิงห์บุรีกับนครสวรรค์นะครับตั้งแต่ปี2546แล้วสิ่งนึงที่เราชวนและชาวบ้านก็เห็นด้วยมากเลยแต่ว่าฝ่ายบริษัทไม่ยอมทำคือลองดูนะครับไอ้ผลกระทบเนี่ยเกษตรอย่างที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่ามันลองได้นะถ้าเราไปคุยกับความรู้ทางการเกษตรเนี่ยจะมะม่วงจะมันเนี่ยแล้วถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องไหนที่เราพอจะทดลองได้อะจุดแข็งของชาวบ้านอันหนึ่งก็คือมีที่ให้ทดลองเลยเช่นตอนนั้นเรื่องข้าวเนี่ยมันมีเถียงกันเรื่องฝุ่นนะครับว่าฝุ่นเนี่ยจากโรงไฟฟ้าแกลบเนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตข้าวลดลงไหมเพราะแถวสิงห์บุรีนครสวรรค์เนี่ย2ปีทำนา7รอบอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นเขาได้ข้าวเยอะเลยครับเขาก็กลัวฝ่ายโรงไฟฟ้าก็บอกว่าไม่กระทบเครื่องดักฝุ่นดีรับรองปลอดภัยไม่กระทบนะครับเราก็เสนอคุยกับชุมชนชุมชนก็เห็นด้วยก็ไปเสนอบริษัทลองไหมล่ะเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยแบ่งแปลงเลยติดกันเลยครับแปลงนึงก็ลองเอาฝุ่นโปรยมันเข้าไปเลยนะครับแล้วอีกแปลงหนึ่งก็ไม่ต้องโปรยฝุ่นก็ติดกันเลยแล้วลองดูเลยว่าตกลงผลผลิตข้าวมันลดลงไหมถ้าฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันน้อยแล้วลองมาดูกันจุดแข็งอันหนึ่งของชาวบ้านที่เราจะนอกจากพึ่งความรู้คนอื่นเนี่ยเราก็สร้างความรู้เองได้เหมือนกันเนี่ยก็คือเราก็ลองดูลองกับมะม่วงไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเดี๋ยวรายได้จะลดลงเยอะกันไปก็ลองมันจะต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมันสัมปทานถ้าเราได้ความรู้ว่ามันเสี่ยงเพราะอะไรแล้วฝ่ายนู้นฝ่ายเอกชนเขาอาจจะเถียงว่าไม่จริงเราก็ลองดูนะครับถ้าเราลองได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราทำเองไม่ต้องไปจ้างใครทำเราทำเองว่าเอ๊ะมันน้ำหรือเปล่ามันฝุ่นหรือเปล่าหรือมันอะไรถ้ามันเป็นฝุ่นแบบโรงไฟฟ้าเราจะไปลองมาได้จากไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราอาจจะลองคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมอยากจะเน้นประเด็นอีกนิดนึงว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยก็คืออย่างที่ผู้ดำเนินรายการบอกว่าเอ๊ะเขาขอเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินนะครับสภาพที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือที่พนมสารคามเนี่ยขนาดชีวมวลยังกระทบขนาดนี้ครับผมเข้าใจที่ผมเข้าใจชุมชนเนี่ยประมาณว่าขนาดชีวมวลนะยังกระทบขนาดนี้แล้วถ้าเป็นถ่านหินเนี่ยที่ก็ใช้อยู่บ้างแล้วเนี่ยแต่จะใช้เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยนะครับมันจะกระทบขนาดไหนนะครับเรื่องสำคัญของถ่านหินที่อยากจะย้ำเนี่ยก็คือเรื่องฝุ่นซึ่งมันเป็นฝุ่นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันเป็นฝุ่นอันตรายพิเศษที่ไม่เหมือนฝุ่นอย่างอื่นนะครับอาจารย์ชัชวาลก็พูดไปแล้วอยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งครับคือเวลาเป็นฝุ่นชีวมวลเนี่ยมันก็อันตรายระดับหนึ่งแต่ยังอันตรายสู้ฝุ่นถ่านหินไม่ได้ฝุ่นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันอันตรายพิเศษนะครับเพราะว่าจากงานศึกษาล่าสุดนะครับที่อ้างกันในเอกสารด้วยเป็นงานศึกษาของที่อเมริกานะครับศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยที่ได้ยินชื่อกันดีเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยสาธารณสุขเลยล่ะเขาทำนะครับเขาทำในนามบริษัทที่ปรึกษาครับแต่ว่าเขาเสนอให้กับสมาคมโรคปอดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฝุ่นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันมีทั้งฝุ่นใหญ่ฝุ่นเล็กนะครับไอ้ฝุ่นใหญ่เนี่ยจมูกขนจมูกหรือว่าในคอเราเนี่ยมันยังดักได้บ้างนะครับแต่ที่อยากจะย้ำกับพี่น้องก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยโดยเฉพาะถ่านหินยุคใหม่ที่อ้างว่าสะอาดเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นเล็กมากเล็กมากตามองไม่เห็นแต่มันเล็กขนาดนี้ระบบในร่างกายเราทั้งหมดไปถึงถุงลมเนี่ยดักไม่ได้เลยนะครับแล้วฝุ่นชนิดนี้งานวิจัยยืนยันว่าออกมาแน่นอนโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยปล่อยฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนแล้วก็ 0.625 ไมครอนเนี่ยออกมาแน่นอนเล็กกว่าเส้นผมเราอีกครับฝุ่นเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมเราอีกออกมาแน่นอนอยู่ที่เยอะหรือน้อยนะครับแล้วฝุ่นเนี่ยมันอันตรายพิเศษขั้นถัดไปก็คือมันมีโลหะหนักเกาะไปกับฝุ่นด้วยนะครับแล้วฝุ่นเนี่ยทะลุจมูกทะลุทุกอย่างไปถึงถุงลมในปอดเข้าไปในเลือดได้โดยร่างกายคนเราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ดักไม่ได้เลยนะครับออกมาแน่นอนอยู่ที่เยอะหรือน้อยนะครับมันเป็นเหตุที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่าทำไมทั่วโลกในหลายประเทศเนี่ยเขาพยายามเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นอย่างอื่นเพราะเขารู้แล้วว่าถ่านหินเนี่ยมันอันตรายขนาดนี้นะครับแล้วฝุ่นเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในน้ำในดินมันก็สะสมปนเปื้อนไปได้ ที่เป็นประเด็นมากสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถามย้ำกับสผ.ได้นะครับคือบ้านเราเนี่ยไม่วิเคราะห์ราชการเนี่ยนะครับสผ.เนี่ยไม่กำหนดไม่บังคับให้เอกชนเนี่ยศึกษาเรื่องนี้เพราะนั้นการจะมาบอกว่าตกลงกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยแม้แต่ข้อมูลเนี่ยเขายังไม่ศึกษาเลยนะครับบ้านเราฝุ่นขนาดเล็กมากเนี่ยนะครับตามองไม่เห็นเนี่ยกำหนดไว้แค่10ไมครอนแต่ความรู้ในโลกนี้บอกแล้วว่ามันไปเล็กลงไปอีกถึง 2.5 ไมครอนแล้วก็ 0.625 ไมครอนซึ่งมันเล็กมากและอันตรายมากแต่บ้านเราเนี่ยทำไมไม่กำหนดให้วิเคราะห์จะได้มาเถียงกันโรยฟ้าก็อาจจะวิเคราะห์แล้วเขาจะบอกว่าโอ้น้อยมากเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงก็มาเถียงกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ศึกษาเลยไม่วิเคราะห์เลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่า EIA เล่มที่เสนอสผ.ไม่ศึกษาฝุ่น 2.5 ไมครอนแล้วก็ 0.625 ไมครอนนะครับเพราะนั้นในเมื่อความรู้ในโลกนี้มันชัดเจนแล้วว่าปล่อยแน่เนี่ยนะครับก็ขอให้ศึกษานะครับแล้วจะได้มาถกเถียงกันว่าอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆก็ศึกษาให้มันครบนะครับแล้วก็มาตัดสินใจกันว่าเรื่องโรยฟ้าจากชีวมวลเป็นถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพนมสารคามอย่างเดียวมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องเศรษฐกิจของยาว่ามันมีเรื่องเศรษฐกิจพลังงานมันมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันในเรื่องนี้นะครับ
โรงไฟฟ้านี้นี่ตกลงมันไม่ใช่ชีวมวล 100% อยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นถ่านหิน 20% ใช่ไหมคะใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใครบอกแต่เดิมก็คือปัจจุบันนั่นแหละใช่ไหมปัจจุบันนี้ถ้าตามเอกสารตามหนังสือตามกฎหมายนี่คือเป็น 20% 25% นะคะทีนี้ถ้าภายใต
้ชีวมวล 75% ใช่ไหม
ถ้าภายใต้ข้อมูลอันนี้นะแปลว่าผลกระทบอันนู้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ามันก็โดยนัยยะก็อาจจะคือตอนนี้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามันใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรไงใช่ไหมมันก็ต้องยึดตัวเลขไอ้25-75แต่25-75ผลกระทบอย่างที่คุณแหม่มเจออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกความหมายอะไรได้
แล้วก็ข้อมูลที่เอามาเสริมก็คือถ้าเป็นถ่านหินเนี่ยหลายเรื่องมันจะยิ่งน่าหนักใจกว่าเดิมนะครับทั้งฝุ่นที่ไปกระทบกับพืชทั้งซัลเฟอร์ที่จะเป็นฝนกรดแล้วก็ทั้งฝุ่นที่จะเป็นผลกระทบกับสุขภาพคนโดยเฉพาะเด็กก็จะกระทบเยอะกว่าผู้ใหญ่ครับ
มีอยู่2ประเด็นสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าตอนแรกที่เราไปทำงานกับพี่น้องที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าทางเครือข่ายเนี่ยได้ยื่นหนังสือมาถึงสช.นะคะตอนนั้นเป็นกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหิน600เมกะวัตต์นะคะขอใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากกรณีที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน600เมกะวัตต์นะคะเราก็ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องในการที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆว่ามันจะกระทบยังไงแล้วก็รวมถึงเครือข่ายนักวิชาการด้วยนะคะการทำงานนั้นเนี่ยเป็นการทำงานที่เป็นทางการนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการเนี่ยที่คอยกำกับดูแลการทำงานเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ตั้งโดยนายกโดยตรงนะคะที่จะดูแลการทำงานนั้นคราวนี้พอมาถึงกรณีนี้เนี่ยเราก็ได้รับทราบนะคะอันนี้จากการติดต่อกับเครือข่ายเราเนี่ยว่าจะมีการสร้างจะมีการขอเปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะในนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นน่ะ304ซึ่งอยู่ติดกับที่เขาจะขอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน100เมกะวัตต์เนี่ยจะขอเปลี่ยนจากชีวมวลเนี่ยไปเป็นถ่านหินเขาก็ค่อนข้างกังวลนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ก็ทราบว่ามีการทํา EIA นะคะไม่ทราบในที่นี้มีใครได้เข้าร่วมกระบวนการที่เขาทํา EIA หรือศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างมั้ยคะกรณีโรงงานเนี่ยค่ะโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยค่ะไม่มีเลยได้รับหนังสือเชิญมั้ยคะหมู่บ้านไหนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามากที่สุดที่เคียบ้านจะอยู่ใกล้อยู่บ้านอะไรคะบ้านป่าระบงนะคะ อยู่ใกล้ติดที่คม304เลยแถวนั้นใช่ไหมคะ
แต่ที่มานี่ก็มีที่บ้านค่ะประมาณ4-5กิโลค่ะ
4-5กิโลได้รับเชิญจากบริษัทที่ปรึกษาให้เข้าร่วม
อ๋อไม่มี
ไม่มีผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศไหมคะ
ไม่ประกาศ
ไม่ได้รับการประสานงานใดๆเลย
ค่ะ
นะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมาทราบข่าวอีกทีเนี่ยนะคะอันนี้โดยความบังเอิญก็คือว่าเครือข่ายเราจะไปตามว่าไอ้600เมกะวัตต์เนี่ย EIA เนี่ยจะเข้าหรือยังปรากฏว่าก็เลยมาถามเรื่องนี้ด้วยเขาก็บอกว่าจะเข้าพรุ่งนี้แล้ว จะคอชกคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยเขาจะพิจารณา EIA วันพรุ่งนี้แล้วเครือข่ายก็ตกใจอ้าววันพรุ่งนี้แล้วเราจะทำยังไงชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยศึกษาผลกระทบยังไงก็เลยชวนกันไปที่สผ.ไปที่คณะกรรมการไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เลยยื่นหนังสือไว้ก่อนนะคะขอคัดค้านก่อนเพราะชาวบ้านยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านพอมีข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเรื่องมะม่วงเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราศึกษาผลกระทบจากถ่านหินของกระเมียก่อนก็ยื่นเข้าไปก่อนแล้วก็ขอว่าถ้าเผื่อผลการพิจารณาไปยังไงเนี่ยคือชาวบ้านขอ3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือว่าคัดค้านแล้วก็ขอให้ใช้ข้อมูลของชาวบ้านเนี่ยประกอบการพิจารณานะคะอันที่2เนี่ยผลการพิจารณารายงาน EIA เป็นยังไงเนี่ยจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วยแล้วพร้อมเหตุผลประกอบว่าถ้าจะให้ผ่านรายงานตรงนี้เพราะอะไรนะคะหรือไม่ผ่านเพราะอะไรประเด็นเป็นยังไงอันที่3เนี่ยชาวบ้านอยากให้ทางคณะกรรมการที่จะพิจารณารายงาน EIA เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงว่าตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็เลื่อนมาตอนแรกจะพิจารณาวันนั้นก็บอกว่ายังไม่ครบกรรมการมาไม่ครบขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันที่27ล่าสุดก็บอกขอเลื่อนเป็นวันที่1นะคะคราวนี้เนี่ยพอเราบอกว่าเอาพอมีเวลาก็เลยว่างั้นเราคงจะต้องมีการศึกษาข้อมูลโครงการนี้มากขึ้นว่าโครงการนี้คืออะไรทำอย่างไรน่าแปลกใจนี่คือความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลนะคะเราก็เลยใช้ทางสช.นี่แหละน้องทีมงานประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขอดู EIA ขอ EIA ใช่ไหมคะว่า EIA เล่มเดิมที่เขาทำมาตั้งแต่ชีวมวลเนี่ยไม่มีอยู่ในสารระบบของสช.ที่เราสืบค้นได้เลยหาไม่เจอทำให้วันนี้เราก็ไม่มีข้อมูลเราไม่รู้เขาทำอะไรยังไงนะคะเราก็หาไม่มีนะคะเราก็เลยงั้นขอดูเล่มที่เขาจับพิจารณาเนี่ยเราอยากรู้ว่าคุณศึกษาประเด็นอะไรนะคะผลกระทบเป็นยังไงนะคะสิ่งที่ได้รับคำตอบมาก็คือว่าให้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณานะคะถ้าอย่างนั้นเราขอดูใบอนุญาตเดิมหน่อยได้ไหมว่าที่อนุญาตชีวมวลอันเดิมเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยมันเขียนไว้ยังไงแล้วจะขอเปลี่ยนเป็นถ่านหินได้หรือเปล่าติดต่อไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าทำหนังสือมาแล้วก็บอกด้วยว่าที่จะเอาไปทำอะไรแล้วก็จะถามนายก่อนถึงจะให้ได้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สรุปว่าจนกระทั่งถึงวันนี้ตอนแรกเราคิดว่าจะได้ข้อมูลมาประกอบการคุยในวันนี้มากขึ้นปรากฏว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้เท่าที่ได้อันนี้คือให้เห็นความยากลำบากของการเข้าถึงข้อมูลไม่เฉพาะตัวชาวบ้านหน่วยงานรัฐด้วยกันเองที่ประสานงานก็มีความยากลำบากมากในการเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาเนาะคราวนี้ประเด็นที่สองตะกี้เห็นมีการถกเถียงกันเรื่องของข้อมูลนะคะพิสูจน์ว่าตกลงแล้วไอ้ตัวมะม่วงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมาจากตัวโรงไฟฟ้าจริงหรือเปล่านะคะแผนที่ที่ทำตรงนี้หรือที่เราชี้ประเด็นเรื่องมะม่วงเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากโรงไฟฟ้าเรายังไม่ได้ฟันธงแบบนั้นแต่จริงๆแล้วหลักในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณต้องศึกษาพื้นที่ก่อนสภาพพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเขามีระบบนิเวศวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วโครงการที่มันจะเข้ามาเนี่ยเขาจะทำอะไรแล้วมันจะมีมลพิษอะไรบ้างไหมที่มันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นมันไม่ได้เป็นพื้นที่เปล่าๆไม่ได้ไปสร้างท่ามกลางทะเลทรายนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราศึกษาเรื่องมะม่วงเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลเดิมที่เราจะวิเคราะห์ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน600เมกะวัตต์เนื่องจากว่าอย่างที่คุณสุภกิจก็ได้บอกพวกเราแล้วว่าไอ้ตัวมลพิษที่เกิดจากถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวฝุ่นธรรมดามันคือโลหะหนักและปลอดมันไม่ใช่มีแค่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะหรือก๊าซที่มันขึ้นไปแล้วตกลงมาเป็นฝนกรดและสร้างความระคายเคืองแค่นั้นแต่การเผาถ่านหินผ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงเผาขึ้นไปเนี่ยนะคะฝุ่นที่มันขนาดเล็กมากเนี่ยนะคะแล้วมันฝุ่นตัวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นฝุ่นดินฝุ่นหินมันคือฝุ่นของโลหะหนักนะคะมันมีโลหะหนักหลายตัวประหลอดแมงกานีสตะกั่วต่างๆเนี่ยพอมันเผาเสร็จปุ๊บมันแตกขึ้นไปเป็นอนุภาคเล็กๆบนอากาศแล้วมันก็ไปจับตัวกันใหม่เป็นฝุ่นขนาดเล็กมากเมื่อฝนตกลงมานะหรือลมมันปลิวไปไหนมันพร้อมที่จะไปตกลงดินลงน้ำและสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะสะสมอยู่ในระบบนิเวศสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารเรากินอาหารมันก็เข้าไปสะสมอยู่ในตัวเราได้ไอ้เนี่ยคือความเป็นห่วงจากถ่านหินตอนที่เราศึกษาเรื่องผลกระทบกับ600เมกะวัตต์เนี่ยเราก็เลยศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากว่าส พื้นที่ตรงสนามชัยเขตฉะเชิงเทราตรงนั้นพนมสารคามที่เป็นพื้นที่ที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้ามันเป็นพื้นที่ผลิตอาหารมันเป็นพื้นที่ที่เขาผลิตมะม่วงเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็นพื้นที่ทำนาแล้วเขาก็อาหารตรงนี้มันไม่ใช่แค่เลี้ยงคนในพื้นที่ตรงนั้นมันส่งขายให้คนที่อื่นด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศมันหมายความว่ายังไงฉะนั้นนี่คือประเด็นที่จะวิเคราะห์ผลกระทบมันต้องบอกว่าไอ้ตัวโลหะหนักและประหลอดที่มันจะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้มันจะสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารนี้ไหมแล้วใครกินอาหารจากที่นี่บ้างกินแล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรไอ้ประเด็นเหล่านี้ต่างหากที่คณะผู้ชำนาญการที่จะต้องพิจารณาว่ารายงานผลกระทบตรงนี้เนี่ยควรจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านหรือว่าโรงไฟฟ้าเหล่านี้มันมีผลกระทบรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะคะหรือควรจะต้องตัดสินใจยังไงนะคะข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่เขาควรจะต้องรู้ซึ่งไม่ปรากฏในรายงาน EIA ของบริษัทเลยตอนที่600เมกะวัตต์ที่เราศึกษาเขาไม่ศึกษาผลกระทบต่อภาคเกษตรเลยไม่ศึกษาเรื่องของระบบน้ำเลยอันนี้คือส่วนชวนแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยเราแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือว่าพอศึกษา600เมกะวัตต์พอมีกรณีชีวมวลจะเปลี่ยนเป็นถ่านหินแล้วเราก็มาดูเรื่องของมะม่วงเอ้าทำไมมะม่วงมันมีความผิดปกติล่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เราก็ยังไม่ได้บอกว่าจากโรงไฟฟ้านะตอนแรกเราหยิบมาเราถามเนี่ยที่มาไปถามเราดูหนึ่งส่วนมีหนึ่งส่วนก็บอกว่าซัฟเฟอร์มากเลยเขาทุกข์มากเลยเขาตัดตอนนั้นเราก็เปิดประเด็นนี้เลยว่ามะม่วงเนี่ยมันถูกโค่นเพราะอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านคนที่เป็นเจ้าของสวนฟันธงแล้วว่าเป็นเพราะโรงไฟฟ้าแล้วก็มีข้อสมมติฐานเนี่ยว่าเขาใช้ถ่านหินถ่านหินทำให้เขาต้องล้มสวนอันนี้คือข้อสมมติฐานของชาวบ้านแต่เราก็ทางกรรมการHAเราก็มาดูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่คือในทางหลักวิชาการมันสรุปแบบนั้นไม่ได้ก็เลยบอกว่าต้องไปดูว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีสวนมะม่วงอยู่กี่มากน้อยและแต่ละสวนเนี่ยมันมีอาการผิดปกติเหมือนกันหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นที่มาของแผนภาพนี้ก็ไปดูก็ปรากฏว่าเราอยากดูว่าความเสียหายเนี่ยมันกระจุกตัวหรือกระจายตัวไปยังไงตะกี้ก็เพิ่งเห็นแผนที่เนี่ยที่น้องเขาอุตส่าห์ไปช่วยแบบไปทำมาเนี่ยนะคะก็เพิ่งเห็นว่ามันกระจายเป็นวงกลมเลยพอมันกระจายตัวเป็นวงกลมก็ถามว่าอ้าวถ้าเผื่อมลพิษมันจะไปกับลมดูทิศทางลมซิมันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าอ้าวอ๋อลมมันหมุนแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะไปไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับมลพิษที่เกิดขึ้นจากตรงจุดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงเนี้ยมันก็กระจายตัวคราวนี้พอไปดูว่าใกล้แค่ไหนหรือไกลแค่ไหนก็เห็นว่าคือเกินไปถึงมากกว่า10กิโลเมตรเนี่ยในวงรอบ10กิโลเมตรเนี่ยก็มีความผิดปกติอยู่แต่สิ่งที่อาจจะต้องศึกษาต่อเพื่อเปรียบเทียบอย่างเช่นที่บางค้าทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งว่าในนี้เรายังไม่ได้ใส่ว่าไอ้ตกลงส่วนดีๆมันมีอยู่หรือเปล่าแต่เราใส่แต่ส่วนผิดปกติคราวนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าอย่างประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลที่เราถกเถียงกันเนี่ยคนก็มักจะบอกว่าหรือรัฐบางหน่วยงานหรือเอกชนก็จะบอกว่าชี้เลยสิว่าไอ้ตัวมลพิษเนี่ยมันมาจากชั้นจริงหรือเปล่าแต่ในทางระบาดวิทยาทำไม่ได้เขาดูหลักฐานและดูความสัมพันธ์แต่ในทางการแพทย์เราวินิจฉัยโรคเราก็ดูความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาก็จะซักประวัติคนไข้ซักประวัติคนไข้ดูบริบทแวดล้อมแล้วเราก็จะวินิจฉัยว่าตกลงคนนี้จะป่วยด้วยสาเหตุอะไรบางทีอันนี้หลักการแพทย์เนี่ยก็ใช้ทางตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องของการใช้ข้อมูลไอ้แผนที่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ๆก็ทำนะคะมันก็คือเป็นหลักการทำข้อมูลแต่เราใช้ในเรื่องของทางระบาดวิทยามาอธิบายมาในต่างประเทศก่อนเข้าเวทีก็ยังคุยกับคุณสุภกิจในต่างประเทศเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ต้องรอหาสาเหตุเขาแค่เห็นตาปรากฏการณ์เห็นหลักฐานเขาก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ตัดสินใจแล้วนะคะบางทีในกรณีแบบนี้เนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปหาว่าใครเป็นจำเลยใครเป็นต้นเหตุแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ชาวสวนมะม่วงเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นแล้วมีความเสี่ยงแล้วรัฐจะช่วยยังไงคนที่ดูแลเรื่องเกษตรคนที่ต้องดูแลเรื่องเกษตรกรเนี่ยจะต้องลงมาจัดการแก้ไขกับเรื่องนี้ยังไงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาก่อนนะเหมือนคนป่วยแล้วอ่ะนะคะเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยมีงูคนถูกงูกัดเนี่ยนะคะแล้วเราก็ปรากฏว่าคือไม่ต้องไปหาแล้วงูมันวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องรักษาเขาก่อนไม่ต้องไปดูเอ้างูมันอยู่ตรงไหนไปหางูก่อนงูชนิดอะไรอะไรเงี้ยหรือถ้าเผื่อว่ามันมาเป็นฝูงไปดูว่างูตัวไหนอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนไอ้ตรงนี้ตรงอุตสาหกรรมตรงเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่โรงไฟฟ้า มันมีมันมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายตู้หลายโรงและบางโรงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหมือนที่อาจารย์ชัชวาลบอกว่าเขาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะในกระบวนการผลิตของเขาฉันไอตัวมลพิษที่ออกมามันอาจจะไม่ได้มาจากไอตัวชิ้วมูลอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะจัดการตรงนี้ยังไงที่ตอนนี้สารกัมมันต์นี้มันกระทบกับภาคเกษตรแล้วนะคะฉะนั้นก็คืออยากจะให้เห็นว่าในเรื่องของชี้ประเด็นสองส่วนก็คือการเข้าถึงข้อมูลตอนนี้มีความยากแต่เราก็ไม่ละความพยายามเราก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ประเด็นที่สองในเรื่องของอยากให้เชื่อมั่นว่าเวลาที่มันอธิบายตัวความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัวมลพิษกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยมันก็มีที่วิธีการทางวิชาการแขนงนึงเนี่ยที่เขาอธิบายในทางระบาดวิทยามันก็พอที่จะอธิบายความสัมพันธ์ตรงนี้ได้บางเรื่องไม่ต้องรอพิสูจน์จนถึงที่สุดแต่แค่เห็นปัญหาเราก็ต้องเริ่มต้นที่จะคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนาะได้ทราบจากได้รับเรื่องจากสพสพทราบว่าวันนี้เราจะมีเสวนาเขาบอกว่าถ้าหลังจากที่เสวนาวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะขอสรุปความคิดเห็นของแต่ละท่านที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยค่ะที่เขาจะเอาเข้าสู่การพิจารณาเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของคณะผู้ชำนาญการเช่นวันนี้ถ้าเผื่อใครอยากจะมีประเด็นตั้งคำถามประเด็นแลกเปลี่ยนนะคะหรือมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะคุยและเปลี่ยนได้ในวันนี้นะคะในส่วนสชเองเนี่ยเราก็จะเก็บรวบรวมบันทึกทั้งหมดในวันนี้แล้วก็ส่งให้ทางคชก.ได้รับทราบเป็นข้อมูลนะคะ